Tämän sunnuntain evankeliumi on Markuksen evankeliumin 9. luvusta, ja nousemme sitä kuulemaan. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähteensä, ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei enää tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Viime kuukausina on erilaisten kokoontumisten osanottajamäärä ollut erityisen huomion kohteena. Koronatilanteen ollessa pahimmillaan rajoitettiin osanottajien määrää niin, että oikeastaan kaikki vakiintuneetkin tilaisuudet oli jätettävä pois. Nykyajan tekniikka tosin tuli avuksi, myös jumalanpalvelusten ja muun hengellisen toiminnan kohdalla, mutta yhteen kokoontuminen kuuluu kuitenkin kristittyjen elämään. Siksi voimme olla kiitolliset siitä, että nyt tämä kokoontumismahdollisuus on, vaikka edelleen, tietyin reunaehdoin. Tänään kerrottiin hyvin pienen joukon kokoontumisesta. Kirkastusvuorella eivät olleet edes kaikki 12 opetuslasta, vaan ainoastaan 3 läheisintä eräänlaisen sisärenkaan jäseninä. Syy siihen, miksi tästä kokoontumisesta yhä uudelleen kerrotaan, ei siis ole osanottajamäärän suuruudessa. Kirkastusvuoren kokoontuminen saa merkityksensä siitä, että siellä oli Jeesus ja silloin toisenlaisena kuin mitä hän yleensä maanpäällisen elämänsä aikana oli. Paikalla ollut Pietari kertoi siitä myöhemmin kirjeessään näin. Olimme omiin silmiin saaneet nähdä hänen jumalallisen kirkkautensa. Tämän kirkkauden osoituksena Jeesuksen vaatteet alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. Eikä todistus hänestä jäänyt vain siihen, vaan pilvi peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Se oli taivaallisen isän ääni. Hän tunnusti Jeesuksen pojakseen, aivan niin kuin oli tapahtunut myös Jordanilla Jeesuksen kasteen hetkellä. Lähimpien opetuslasten lisäksi kirkastusvuorella olivat mukana Mooses ja Elia, tunnetut Vanhan testamentin henkilöt. Mooseksen johdolla kansa aikanaan lähti Egyptistä. Mooseksen välityksellä annettiin laki. Elia taas oli omana aikanaan Herran profeetta, taistelemassa Israelin uskon puolesta epäjumalan palvelusta vastaan. Näistä 2 henkilöstä Vanha testamentti, laki ja profeetat, sai siis edustajansa kirkastusvuorella. Mooseksen ja Elian lähtö tästä elämästä oli ollut keskenään erilaista, mutta kumpikin omalla tavallaan myös erikoinen. Mooses oli ennen kuolemaansa saanut Nebon vuorelta katsoa luvattua maata, jonne ei kuitenkaan itse päässyt. Sillä kun erämaavaelluksella toisen kerran annettiin vettä kalliosta, niin Mooses ei täysin noudattanut Jumalan antamaa käskyä. Jumala osoitti pyhyytensä siinä, että tuon rikkomuksen tähden Moosekselta sulkeutui pääsy maanpäälliseen luvattuun maahan. Mutta kokonaan Jumala ei suinkaan palvelijansa Moosesta hylännyt, vaan ensinnäkin huolehti tämän hautaamisesta. Sanotaan näin, Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Bet Peorin lähellä Moabissa, mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaa. Ja mikä tärkeintä, armoaan Jumala ei ottanut pois. Armon varassa Mooses pääsi kuitenkin iäiseen kotimaahan, koskapa kerran oli myös kirkastusvuorella. Toinen siellä olleista vanhan liiton ihmisistä, profeetta Elia, taas otettiin tulisissa vaunuissa taivaaseen, niin että hän ei ollenkaan kohdannut kuolemaa. Siinä on kuin ennakointi Jeesuksen takaisinpaluun päivälle ja silloin elossa olevien uskovien osalle. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa, me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina, ja me muut muutumme. Kirkastusvuorella iäisyyden maailma hetkeksi aukeni. Sieltä jo perille päässeet Mooses ja Elia olivat hetken kolmen opetuslapsenkin seurassa. Näin näkyy yhteys yli ajan rajan. Millään taianomaisilla keinoilla meillä ei tosin ole lupa tavoitella yhteyttä kuolleisiin. Sellaisen Raamattu jyrkästi torjuu. Mutta Jeesuksen kautta jo perille päässeet Jumalan ihmiset ja vielä maan päällä oleva seurakunta kuuluvat yhteen. Muistamme edeltä menneitä uskovia sen tähden, että saisimme heidän uskostaan ja elämästään itsellemme opetusta ja rohkaisua. On siis vahinko, jos Raamatun historian tuntemus ja yleensä kristillinen tietämys heikkenee. Tärkeää on, että raamatulliset nimet olisivat meille tuttuja ja osaisimme sijoittaa niitä oikeisiin yhteyksiin. Se antaa tajua Jumalan toiminnasta historian pitkissä ajanjaksoissa ja auttaa ymmärtämään, miten Raamattu on syntynyt keskellä elämää, on Jumalan puhetta juuri tällä meidän ihmisten kielellä ja meidän keskellemme tulleena. Kaiken keskipiste on kuitenkin siinä, mitä päivän evankeliumin lopussa sanotaan opetuslapsista, kun he katsahtivat ympärilleen. He eivät nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Vain Jeesus on pelastaja. Yksin hän rakentaa yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. Suurten Jumalan ihmistenkin kuuluu väistyä, jotta Jeesus pääsisi esille. Hänessä laki ja profeetat ovat saaneet täyttymyksensä. Siksi Jeesuksella on myös suuri arvovalta. Sillä pilvestä kuulunut isän ääni sanoi myös näin, kuulkaa häntä. Näin on Jumalan oma ilmoitus ja käsky. Jos joku tahtoo totella ja kunnioittaa Jumalaa, niin tulee kuulla Jeesusta ja noudattaa hänen sanojaan. Jeesuksessa toteutui ennustus profeetasta, jolla on tällainen suuri arvovalta. Herra itse sanoi vanhan testamentin puolella tästä profeetasta, minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. Jeesus vahvisti tämän todetessaan, että hän ei ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Mutta jatkoi sitten, jos joku torjuu minut, eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Tällainen ehdoton arvovalta voi tosin olla jollakin tavalla outoa nykyiselle ilmapiirille. Onko niin, että meidän aikamme vierastaa ehdottomien totuuksien esittämistä? Ja jokainen pikemminkin tahtoo etsiä oman totuutensa. Yhdellä se voi olla yhdenlainen, toisella vähän toisenlainen. Mutta sitä ei tahdota hyväksyä, että joku näkemys olisi varmempi kuin toiset. Yhtäkkiä kuultuna se voi vaikuttaa nöyrältäkin asenteelta, mutta onko se sittenkään oikeaa nöyryyttä? Eikö pikemminkin ylpeyttä siinä mielessä, että ei myönnetä Jumalan sanalle kunniaa ja arvovaltaa? Senhän mekin myönnämme, että oma ymmärryksemme on vajavaista. Jokaista inhimillistä Raamatun selitystä on oikeus arvioida ja tehdä kriittisiäkin huomautuksia, mutta perusteina siihen eivät voi olla meidän omat ajatuksemme, vaan yhteisenä perustana on se usko ja tunnustus, että Jeesus on totuus. Hänen opetuksiaan tulee kuulla. Se johtaa Jumalan sanan kunnioittamiseen ja pyrkimykseen ymmärtää sitä entistä paremmin. Jeesus olisi ollut valmis kirkastusvuorelta siirtymään takaisin isän luo taivaaseen, koskapa hänen vaatteensa olivat kirkkaan valkoiset. Mutta vielä ei ollut se aika, eikä kirkastusvuorellekaan voinut jäädä, vaikka Pietari esitti, että hän rakentaisi sinne 3 majaa, Jeesukselle, Moosekselle ja Elialle kullekin omansa. Mutta evankeliumikirjoittaja Luukas tässä tapahtumasta kertoessaan toteaa, että kun Mooses ja Elia keskustelivat Jeesuksen kanssa, niin he puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Poislähtö ei siis tapahtunut kirkastusvuorelta, vaan edessä oli matka Jerusalemiin ja siihen kärsimykseen, johon Jeesuksen koko maanpäällinen elämä oli tähdännyt. Se oli välttämätöntä, jotta myös meistä voisi tulla mahdollisia kerran taivaaseen Jumalan luo. Ennen kärsimistään Jeesus pyysikin, Isä, kirkasta nimesi. Ja silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Pitkä perjantaina, auringonkin pimetessä, loisti kuitenkin ristiltä kirkkaus, joka tuo meille pelastuksen synnistä ja kadotuksesta. Tämä sinetöitiin sitten pääsiäisaamun ylösnousemuksessa. Siten Jeesus täytti isältä saamansa tehtävän meidän parhaaksemme. Kirkkaan valkoiset vaatteet oli merkkinä siitä, että Jeesus kuului isän luo taivaaseen. Vaatteet olivat niin valkoiset, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. Näin evankeliumissa sanottiin. Jeesukselta mekin saamme lahjaksi sen vaatteen, joka ei vielä näy silmille, mutta johon verhottuna Jumala näkee jokaisen Jeesukseen uskovan. Kukaan tavallinen maanpäällinen vaatteen valkaisija ei sellaista puhtautta voi saada aikaan, koska siinä on kysymys meistä ja meidän sisimmästämme. Kuin saastaa me olemme olleet, kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme, sanotaan profeetan kautta näistä meidän mahdollisuuksistamme. Syntiemme likaa emme saa pois millään omilla suorituksillamme. Siihen tarvitsemme paljon paremman puhtauden. Sellainen on meille tarjolla, kun Jeesuksen sovintoveri puhdistaa synnistä ja antaa sen puhtauden, joka riittää Jumalan edessä. Sen vaatteen olemme saaneet jo silloin, kun meidät kastettiin. Silloin on silmin nähtävänä vertauskuvana valkoinen kastemekko. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne, kirjoittaa Paavali. Sitten Raamattu muistuttaa myös näin, autua se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan. Se merkitsee joka päivästä turvautumista vapahtajaan, elämistä omakohtaisesti uskossa häneen, niin että hänen sovintoverensa on puhtautemme. Sen puhtauden varassa on itsessään syntinen taivaaseen kelvollinen. Opetuslastenkaan ei kuulunut jäädä pysyvästi kirkastusvuorelle. Heitä tarvittiin työhön, viemään eteenpäin viestiä syntien sovituksesta ja avatusta taivaasta, jonne Jeesuksen kautta on pääsy. Jos siis tahdomme noudattaa päivän evankeliumin käskyä kuulla Jeesusta, on meille annettu kuultavaksi ja noudatettavaksi se apostolien opetus, joka on talletettu Raamatussa. Ja sitä tulee yhä edelleen viedä eteenpäin. Näin seurakunta kootaan ja sitten lähetetään. Se kootaan sanan äärelle. Saaja tuleekin hakeutua sinne, missä Jeesus kirkastuu vapahtajana. Missä voi uskossa katsoa avattua taivasta ja elää siten jotakin samaa kuin kirkastusvuorella elettiin. Niin että voimme sanoa Pietarin tavoin, on hyvä, että me olemme täällä. Mutta tarkoitus ei ole, että etsimme pelkästään näitä kokemuksia. Kirkastusvuorihetkistä meidät lähetetään tavalliseen elämään. Juuri sinne elämän kaikkien vaikeuksien ja ahdinkojen keskelle tarvitaan viesti rakastavasta Jumalasta, joka on osoittanut meitä kohtaan armonsa ja toiminut meidät pelastaakseen. Ajallaan on sitten lopullisen kirkkauden aika ja yhteen kokoontuminen. Jäähyväisrukouksessaan Jeesus sanoi, Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni. Kirkastusvuorella oli vain pieni joukko, joka lukumäärältään voitiin hyvin laskea. Mutta kerran Jumalan luona on ilmestyskirjan sanan mukaan niin suuri joukko, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista. He puhuvat kaikkia kieliä. Ei siis mitään lukumääräisiä kokoontumisrajoituksia. Tilaa on jokaiselle, joka tahtoo tulla. On vain se yksi ehto, että on uskon kautta omistettu. Jeesuksen veren tuoma puhtaus. Kukaan ihminen ei kykene sitä joukkoa laskemaan, niin paljon on lopulta niitä, jotka ovat kuulleet Jeesusta, kun hän sanassaan on puhutellut. Jeesus on heidät valmistanut taivaaseen kelvollisiksi. Niin tapahtuu yhä tänäänkin. Kun joku kuulee sanan Jeesuksesta, syntien sovituksesta hänessä ja uskossa sen tallet. Yhteen kokoontuminen kristittyjen kesken ei jää turhaksi, jos sieltä lähtiessäsi uskon silmin näet yksin Jeesuksen vapahtajana, kuulet häntä ja tahdot elää hänen seurassaan. Silloin saa muistaa sitä Jeesuksen lupausta, että hän tahtoo kerran koota myös kirkkauteensa kaikki ne, jotka Isä on hänelle antanut. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen. Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.